Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam misu u G-molu engleskog kompozitora Ralpha Vaughana Williamsa. Ralph Vaughan Williams je bio aktivni učesnik Prvog svjetskog rata, što je značajno uticalo na kompozicije koje je stvorio odmah po završetku rata, naročito na treću pastoralnu simfoniju i misu u G-molu. Misu je komponovao tokom 1920. i 1921. godine, posvećujući je Gustavu Holstu. Prema mnogim muzičkim piscima, misa u G-molu Vaughana Williamsa se može posmatrati kao svojevrsni pandan njegovoj fantaziji na temu Thomasa Tallisa za dvostruki gudački ansambl i solo kvartet, i to naročito u evokacijama na arhaične engleske napeve, ali i u izvođačkom sastavu koji podrazumeva dva suprotstavljena hora i četvoro solista. Pevači Westminsterske kapele, koju je u to vreme vodio Sir Richard Terry, a koji su bili poznati pre svega po izvođenju rane muzike, bili su direktna inspiracija Vaughanu Williamsu da komponuje ovo delo. Po završetku rada na partituri, kompozitor je predstavio svoj novi muzički tekst Terryju, koji je bio oduševljen konačnim rezultatom. Ipak delo je premijeru doživjelo u Birminghamu, u izvođenju hora grada Birminghama 6. decembra 1922. godine, dok se prvo liturgijsko predstavljanje dogodilo u martu naredne godine u interpretaciji hora Westminsterske kapele pod Terryjevim vodstvom. Od velikog značaja bilo je i veliko iskustvo koje je Vaughan Williams stekao dirigujući eminentnim Bach horom, koji je također često na repertuaru imao delo ranog elizabetanskog perioda. I upravo u misiju G-molu prepoznaje se zvuk elizabetanske liturgijske tradicije, naročito kroz naizmenično izlaganje dve odvojene grupe pevača, kao i u upotrebi modalnih lestvica. Zanimljivo je da je korišćenje engleskih folklornih napeva, koje prepoznajemo kao jednu od glavnih odlika celokupnog opusa Vaughana Williamsa, prisutno i u ovom ostvarenju. Misu u G-molu čini pet tradicionalnih stavova mise, a svojevrsni vrhunac dostignut je u četvrtom stavu Sanctus, čiji pijanisimo početak impresionističkog zvuka podsjeća na početak autorove pastoralne simfonije nastale u istom periodu. U večerašnjoj emisiji Visine misu u G-molu Ralpha Vaughana Williamsa slušat ćemo u interpretaciji hora katedrali iz Oxforda pod upravom Stephena Darlingtona. Slušali ste misu u gemolu Ralfa Vona Williamsa u interpretaciji hora katedrale iz Oxforda pod upravom Stevena Darlingtona, a u nastavku emisije Visine bit ćete u prilici da čujete i Vonov oratorijum Sveti grad. Delo je nastajalo u periodu od 1923. do 1925. godine, u vreme kada je Von Williams bio izuzetno produktivan. U ovom periodu nastaju i brojne pesme, čuveni akademski koncert, ali i niz duhovnih kompozicija. Za oratorijum Sveti grad kompozitor je iskoristio tekst iz Tavernerove Biblije, a za izvođački aparat planirao je solističke deonice namenjene tenoru i baritonu, mešoviti hor, dečiji hor i hor van scene. Oratorijum Sveti grad Vona Williamsa slušat ćete u interpretaciji tenora Andrewa Staplesa, baritona Matthewa Brooka, hora Winchesterske katedrale i simfonijskog orkestra Bournemouta. Diriguje David Hill.
Thank you. millstone and cast it into the sea, saying, thus with violence shall that great city Babylon be thrown down and shall be.
Slušali ste oratorijum Sveti grad Ralfa Vona Williamsa u interpretaciji tenora Andrewa Staplesa, baritona Matthewa Brooka, hora Winchesterske katedrale i simfonijskog orkestra Bournemouta. Dirigovao je David Hill, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.